Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Gideon, den modvillige helt. Dommerbogen, del 3.
Vi fortsætter vores tour de force med de første dommere, og faktisk runder vi med den her episode vores lille trilogi af. Og det er noget af en fortælling, vi skal i gang med her, der for mig mere minder om en græsk myte som en Odysseus, der med sin snuhed og i følgeskab af sine trofaste soldater skal ud på en farefuld færd.
Det skal handle om Gideon, og Gideons Bible er navnet på en ret fantastisk sang af John Cale på albumet Vintage Violence, der kan anbefales til alle. Udover at teksten refererer til den historie, vi skal læse i dag, så hentyder Cale også til det faktum, at der i skuffen på de fleste, hvis ikke alle amerikanske hoteller, moteller og herberg, ligger en bibel fra firmaet Gideon International. Så det er blevet et velkendt navn, specielt i evangeliske, altså missionerende kredse, fordi Gideon, han blev symbolet på en omvendt. Og i den her historie, så får vi også at vide, hvordan han selv vender sig mod Gud i stedet for de falske guder, og hvordan han vender israelitterne omkring sig til at følge ham, hvilket resulterer i en kæmpe og historisk sejr. En sejr med kun 300 mænd mod en kæmpe midjanitisk hær. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der overhovedet er noget historie i historien, så at sige. Vi er i gang med vores gennemgang af de første kapitler i Dommerbogen, en samling fantastiske fortællinger i Det Gamle Testamente, og i dag der prøver vi at nærme os det spørgsmål, der ligger og lurer bag dem. Hvem var israelitterne, før der var noget Israel? Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Formen på de her historier kender vi efterhånden, for det er groft sagt det samme som i de forrige episoder, men historien om dommeren Gideon er til gengæld væsentligt længere. Og vi starter, som vi plejer. Jøderne er endnu en gang kommet til at bede udenom, og endnu en gang straffer Gud dem og lader andre folkeslag jage og besætte dem. Denne gang er det så midjanitterne, der får fornøjelsen af at lege besættere, og israelitterne må flygte op i bjergene. Her bliver israelitterne og prøver at skabe sig en tilværelse, men hver gang de for eksempel har sået korn, kommer midjanitterne og ødelægger deres afgrøder og dræber deres dyr. Og det her er selvfølgelig en uholdbar situation, og derfor klager israelitterne deres nød til Gud. Og Gud sender derfor en engel til Gideon og siger, at han skal frelse Israel fra midjanitterne. Og det har Gideon noget svært ved at tro på, både fordi situationen er rigtig dårlig for Israel, men også fordi, at Gideons slægt er den mest ubetydelige, og at Gideon er den yngste i den her ubetydelige slægt. Så derfor vælger Gideon at lave et offer til Gud i form af et måltid, som han stiller på en klippe. Og da englen rører det her måltid, kommer der flammer op og fortærer det, og nu tror Gideon, at det er Gud, der taler til ham. Så i ly af natten ødelægger Gideon de andre guders altre og bygger et alter til Gud i stedet for, og så kan man jo så undre sig over, for der er andre guders altre, men det tænker jeg, vi kommer ind på undervejs. Derefter begynder Gideon at samle folk til kampen mod midjanitterne. Men han er faktisk stadig ikke helt sikker på, at Gud er med ham hele vejen. Så derfor lægger han noget uld udenfor og beder Gud om i løbet af natten kun at gøre ulden våd, og at alt andet skal forblive tørt. Og det gør Gud, men Gideon er stadig ikke helt sikker på Gud. Så nu beder Gideon Gud om at gøre det stik modsatte den næste nat, altså at få dukken til at gøre alt andet end ulden vådt. Og det gør Gud så også, altså Gud gør faktisk, hvad Gideon beder ham om. Og nu begynder Gideon så, nu tror han på projektet, og han begynder at samle folk til kampen mod midjanitterne. Og det går rigtig godt. Faktisk går det så godt, at Gud siger, stop lige en halv, hvis du kæmper med så mange mod midjanitternes kæmpe hær, så vil israelitterne ikke tro, at de får hjælp fra Gud, men at de har gjort det selv. Så det ender med, at Gideon, der havde samlet 32.000 mænd, sender næsten alle hjem, så der kun er 300 tilbage. Og som en anden, Leonidas eller Gerard Butler, så tager Gideon afsted med kun 300 mænd for at bekæmpe midjanitternes kæmpe hær. Og midjanitternes lejr, det ligger nede på en slette, og mens Gideon og de 300 venter op i højderne, så hører Gideon pludselig Guds stemme, der siger, at Gideon skal liste sig ned til lejren og høre, hvad de siger. Og når han hører det, så vil han få styrke til at rykke mod lejren. Så Gideon lister der ned og hører en soldat fortælle til en anden soldat om en drøm, han har haft. Og da Gideon har hørt den, så er han overbevist om, at han kan besejre midjanitterne. Og på en ret forrygende måde, som vi kommer til at gå i dybden med undervejs i episoden, så formår Gideon at snyde midjanitterne til at tro, at israelitterne er mange flere, end de egentlig er. Og med Guds hjælp forvirrer de fjenden til, at fjenden simpelthen begynder at dræbe hinanden, uden at israelitterne selv mister en enkelt mand. Og det betyder, at der dør en masse af fjenden, men det lykkes blandt andet midjanitkongerne Seba og Salmunna at flygte, og Gideon sætter efter med sine 300 tro soldater. Og til sidst dræber Gideon så også de her to konger, men han har faktisk bedt sin søn om at gøre det først. Men da sønnen ikke tør, så må Gideon vise sig som en mand, og han bliver også sådan lidt udfordret af kongerne, viser sig dog som en mand, og så må han dræbe det selv. Og efter Gideons altså meget, meget formidable indsats, så spørger israelitterne Gideon, om han og hans efterkommere har lyst til at herske over israelitterne. Men det afslår Gideon ved at sige, nej, jeg skal ikke herske over jer, og min søn heller ikke. Herren skal herske over jer. I stedet beder Gideon, at de skal samle alle deres smykker og kostbarheder, som Gideon så laver en fornem dragt af, som han sætter i sin hjemby Ofra. Og her opstår der noget, som jeg må være ærlig at sige, Christian, jeg har noget svært ved at forstå, men jeg håber, at jeg får svar på det undervejs, for den her dragt er simpelthen så spændende for israelitterne, at de begynder at hore med den. Og jeg synes, det er her, vi slutter fortællingen om Gideon, for den stopper faktisk her. Men jeg glæder mig til at finde ud af, et hvorfor og hvordan man hore med den her meget fornemme dragt.
Det er jo som sagt en lidt mere, eller meget mere udfør i historien, end de andre, vi har haft i dommerbogen ind til det her tidspunkt. Men Gideon er ligesom den første længere fortælling på denne her måde, og har alle de her mærkelige, spændende aspekter. Nogle af dem virker fuldstændig uforståelige i dag.
Den er ret underholdende. Altså, når man lige forstår måden, den er skrevet på, eller strukturen. De andre var sådan set også fine. Den her er der, som du siger, mere kød på, og det er faktisk nogle... Der er nogle ret finurlige detaljer undervejs.
Ja, det er kapitel 6, 7, 8 i dommerbogen. Den er sådan et slags bindeled mellem det eventyrlige, mytiske, patriarkalske legende, bind, vi ligesom har der, hvor alle lovene kommer fra, i historien om Moses og Abraham og Noah, og så det, der bliver en form for mytologisk historieskrivning senere, der handler om landet Israel og rigerne Juda og Israel. Så det er sådan lidt en samling her af forskellige fortællinger. Og der er forskellige teorier om, hvor brudstykkerne i historien om Gideon kommer fra. Det er samme slags ramme, som vi har i de andre dommerbøger, altså Det er sådan en senere stemme, der kommer ind og siger, det her var en tid, hvor israelitterne de netop gjorde, hvad Gud ikke kunne lide, og derfor så blev de straffet, alle de her mennesker, der var omkring dem, og det er ligesom den fortælling, vi har med alle dommerfortællingerne. Og så kommer der ligesom en krigerhelt ud af det.
Men du siger, det er brudstykker, altså det vil sige, der er noget af alt, der er samlet fra forskellige steder fra?
Altså generelt i dommerbogen er alt jo samlet fra forskellige steder, men spørgsmålet er også, når det kommer til Gideon, hvor meget i den her, der har været en historie.
Ah, ja, okay.
Nogle forskere mener, at det tyder på, at det har været forskellige karakterer, der ligesom er blevet skrevet sammen her i en myte. For eksempel står der, at de vælger pludselig at kalde ham, som sagt, Jehubal, fordi at han strider mod Baal. Og det så står der i vores noter nederst i vores bibel, at der er et ordspil på det, fordi at efter han ligesom har smadret det her alter til Baal, så kalder de ham, ham der, han strider mod Baal, og så kalder de ham Jehubal. Forskerne er ret enige, at det ikke det betyder. Jehubal betyder mere noget i retning af, Baal kæmper, eller endda Baal er stor.
Det går ikke.
Det går jo ikke, kan du godt se.
Det er jo det er forbudt, skulle jeg til at sige.
Det er forbudt, og det tyder jo måske netop på, at det her har været en helt, en ret tidlig helt. Baal, som sagt, bliver navnet på en gud, men er i sin rod betyder det egentlig bare herre. Altså, så det er et, man kunne snakke om mange baler, og der er vi igen tilbage i det her, vi har talt om før, så man også lige skal forstå, at Baal i den ene by er ikke den samme som Baal i en anden by. Det er det her med, at Zeus i den ene by er heller ikke den samme som Zeus i den anden by. Odin i den ene by er ikke den samme som Odin i den anden by. Så det er derfor, at vi både ser Baalerne blive omtalt i Bibelen, men vi får også nogle gange bare referencer til Baal. Så når der i denne her fortælling står, at Baal, han hedder Jerubbaal, Baal er stor, så kunne det godt være levn fra en tid, hvor enten at det har været en historie om en lokal helt, der har dyrket Baal, men hvorvidt den Baal har været lidt udskiftelig med Jahve, og måske næsten den samme som Jahve, når vi kommer så langt tilbage, så er det svært at... Det er de senere øjne, der får et problem med det. Det er de senere øjne, der gerne vil tilbageskrive en historie om en gud, og derfor så siger den om, det betyder forresten strider med Baal, altså kæmper med Baal. I virkeligheden er det nok noget andet. Så det igen, med Gideon har vi den her samling, som vi har haft i de andre dommerbøger, af myter, overleverede fortællinger og historieskrivning, eller endda historiefremskrivning. Vi begynder som sagt hele historien med endnu sådan en stadfæstelse af, at israelitterne gør det, der er ondt i Herrens øjne, og denne her gang så er straffen voldsom.
Er den mere voldsom end de forrige?
Det ved jeg ikke, men den tager i hvert fald form på samme måde.
Ja, ja.
Straffen er andre mennesker.
Ja.
Som Sartre sagde, så er helvede andre mennesker. Eller i det her tilfælde er Guds straf andre mennesker, og specielt andre mennesker, der ikke er israelitter. Så israelitterne, de er så truede af de fremme, og det er det, jeg mener med, den virkelig er voldsom her, at de er nødt til at indrette sig i huler og klippeborge. Altså det vil sige, der flytter så mange til deres land. Det lyder som sådan en værvelsesplakat for sådan noget generation identitær eller sådan noget.
Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke få okser eller æsler. For de kom med deres hjorte og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og hærgede det. Israel blev helt forharmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren.
Der kommer simpelthen så mange indvandrere, de bliver nødt til at forskanse sig i bjergene. Vi får at vide, at hver gang israelitterne sår, så kommer amalekitterne og midjanitterne og østens folk, det kan jeg godt lide det udtryk, det er virkelig bare, de lyder forfærdelige, og angriber dem. De slår lejr på deres jorder. De er som græshopper, ja. Lauke. Ikke?
Jo.
Det minder om sådan noget nazipropaganda med rotter. Ikke? Det er simpelthen det er nogle forfærdelige udyr. Så mange er de med deres kameler. Og hvis man lige stopper op, der er nogle forskellige indikatorer her, der ikke rigtig hænger sammen. Israelitterne er flygtet til bjergene. Men de har åbenbart marker.
Så er det et rigtig attraktivt bjerg, de har fundet. Dem er der nok ikke så mange af.
Det må man sige. Så vi har både et billede af, at de har så mange marker, at når der kommer kæmpe folkeslag, så kan de bo på dem. Derudover så får vi de andre stammer, der kommer. De er mange, mange, mange flere end dem. Men de har kameler, det vil sige, de er nomader. Så du skal forestille dig sådan en samlet flok af 10.000-vis nomader, der flytter ind. Så du ved, det er som om, der er nogle ting, der simpelthen går imod hinanden. Man vil både gerne have fjenderne til at være sådan nogle beduinstammer, hvilket der måske har været en rest af en eller anden krig med en beduinstamme, men beduiner er altså ikke så mange, at de indtager hele landet. Det tyder meget mere på en mere klassisk landbrugsstation, som vi har snakket om før. De her lidt større bystater, hvor mennesker de flytter ind virkelig og laver alt om til landbrug osv. Og det kan man sagtens forestille sig, at der lokalt et eller andet sted, anekdotisk, har været en trussel eller en konflikt mellem en bjergstamme på et bjerg, og så dem, der er kommet og taget landet omkring dem. Men det er som om, den her historie, den vil lidt have det hele til at hænge sammen, du ved, på samme tid. For det første kan israelitterne bygge bjergfort, hvilket man ikke kan, hvis man er en nomade bjergstamme. For det andet, så dem, der kommer... Altså, det hele er lidt noget rod.
Ja.
Men det er altså rammefortællingen. Pointen er, og det er derfor, vi ikke skal stoppe ved det her, pointen er, de andre mennesker er onde, og de har ikke lov til at være der, og de skal slås tilbage.
Og de er, det bliver sagt mange gange, de er rigtig, rigtig mange.
De er nemlig simpelthen så mange. Det er den her rammefortælling, som vi har været inde på før, den er tydeligvis skrevet langt senere, hvor de her legendariske forfædre, du ved, man har skrevet om, de kæmpede med deres forfærdelige modstandere, og så virker det som om, der er nogle redaktører, der har forsøgt at sætte det, virkelig male det ud her i begyndelsen af Gideon-fortællingen med de her billeder af græshopper og så videre. Men vi støder altså på forklaringen om israelitterne som nogen, der skiller sig markant ud fra alle omkring dem. Mm. Og i stedet for at købe det narrativ, så skal man i stedet forestille sig, at det har været en tid med stammer, der har været i krig med hinanden, har været allieret med hinanden, i tide og utide, har handlet med hinanden, har været dybt afhængige af hinanden. Vi ved, at nomadestammer er afhængige af bønder for at få de ting, de ikke selv vokser og gror, og bønder er afhængige af nomader for at få det kød, de ikke selv dyrker. Så det her er højst sandsynligt forskellige krigshistorier, tall tales, fra en fortid, hvor stammer har været i krig med hinanden. Men her får vi altså igen rammefortællingen, at det er en stor krig mellem det her unikke folk, israelitterne, og alle de andre forfærdelige mennesker omkring dem.
Ja, så man kan vel også sige, at forestillingen om israelitterne, da denne her historie er blevet samlet sammen, har været en markant anden end den tid, den beskriver.
I høj grad. Det er lige præcis det. Det er lidt ligesom, når man i dag diskuterer, om der var svenske eller danske vikinger. I virkeligheden så har det været hver sin stamme og høvding, der har kæmpet om noget land og nogle gange været uenige med hinanden, og for det meste nok bare har været bønder. Men vi tager nutidens landegrænser, nutidens idéer om nation, og så lægger vi det ned over fortiden. Det er lidt det samme, vi har at gøre med her, som er blevet gjort på et tidspunkt, hvor israelitterne, jøderne, virkelig har haft brug for at fortælle en historie om et folk.
Og vi har jo før med de her dommerhistorier haft, at helten er sådan lidt modvillig i forhold til at tage opgaven på sig. Men jeg har sjældent set en, der er så meget i tvivl om sine egne evner, og så meget i tvivl om, Gud egentlig er med ham. Og det er ret vildt i den her. Det er nærmest som om Gideon faktisk er lidt usikker på, at Gud er med ham hele vejen, og at det er Gud, der skal bevise, at han er, Gud, kan man sige. Og det udmønter sig i hvert fald i tre test, eller måske nærmest mere sådan diskussioner om det virkelig er Gud. Den første er, hvor Gideon laver et offermåltid, som Guds engel så rører, og der kommer så en flamme op og fortager det. Og det er jo nærmest som om, at Gud fysisk skal spise det for at bevise, at han er Gud. Og det tyder også på noget, altså sådan en tidlig form for Gud. Det andet, det er uldet, og det er en meget atypisk historie i forhold til så mange andre, hvor Gideon beder Gud om at gøre noget magisk ved først at gøre ulden våd,
som det eneste.
Mm.
Og da Gud så har gjort det, så er det stadig ikke nok. Og Gideon beder Gud om at gøre præcis det modsatte. Og den tredje historie, eller sekvens, det er, da de er taget krig, og Gideon stadig ikke er helt sikker på Guds plan.
Mm.
Og slet ikke, at han kan besejre midjanitterne med kun 300 mænd, og de så, Gud så beder Gideon at gå ned og overhøre en historie, som overbeviser Gideon. Men hvad er pointen med, at Gideon tvivler så meget? Altså, jeg har ikke mødt en, der har tvivlet så meget før. Og hvorfor er Gud så overbærende? Man kunne godt have forestillet sig i andre situationer, at Gud nærmest har sagt, ved du hvad, så er du heller ikke det værd.
Ja, ja, fuldstændig.
Det er nærmest som om, at Gud skal overbevise Gideon om, at jeg er Gud.
Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det rører ved noget af det, vi har talt om før, at de her dommere, de er ikke udmærket ved at være specielt smukke eller kloge eller gode til at kæmpe på forhånd eller netop særlig dydige eller rettroende eller gode jøder, kan man sige. Og det her, det tyder jo nok på, at det her, det er levn fra en historie, der går tilbage til, at man interagerer med guderne på en meget mere personligt plan, kan man sige.
Mm.
Altså, det er svært at forestille sig, at himlen og jorden skaber, du ved, ham fra Jobs bog, ham der siger, hvor var du, da jeg skabte hele jorden? Altså, hvad i alverden bilder du dig ind? At det er den samme som ham, der siger, skal jeg gøre det der uld, vådt? Det kan jeg godt gøre. Altså, du ved, det er virkelig ikke helt den samme type.
Der er næsten noget lidt ydmygende i at skulle gøre noget magisk ved noget uld. Og så kommer Gideon og siger, jamen, det er stadig ikke godt nok. Nu skal du gøre det omvendt med det her uld.
Men det, vi skal justere, er ikke så meget billedet af Gud, som det billede af den tid, vi er i, og hvad det er for en form for gudedyrkelse. Fordi det her, det er normalt, hvis du kigger på altså mere polyteistisk, animistisk tradition. Altså det er jo, der spørger man guderne til råds, og man gør det ved hjælp af varsler. Man tager varsler. I Norden i gamle dage, så brugte man knogler som orakler, kastet med dem. Man kiggede på naturen, man sad ude. Man gjorde netop det der med at gå ud i naturen og se, stille et spørgsmål og få et svar. Og det her, det tyder bare på to ting. For det første, at det er en gudedyrkelse for den gang, og for det andet, det er helt klart, at Jahve er en blandt flere guder på det her tidspunkt. Og derfor er der faktisk heller ikke noget endda monoteistisk i en fortælling, der hedder, jeg fik hjælp af denne her gud over de andre guder, det var ham, der hjalp mig, så nu vil jeg sværge mit liv til ham. Det kan du sagtens se i en animistisk stamme, at ham her, det er vores gud, han har sgu hjulpet os, så han er bedre end de andre.
Ja, der er en gensidig forhandling.
Ja, og der ligger ikke i det nødvendigvis, at det er den eneste sande gud, og at de andre guder slet ikke findes. Altså, der ligger ikke denne her store monoteistiske idé, vi lægger ind i det. Men så man kan sige, denne her nærmest sådan casting-proces, hvor at Gud Hansen skal bevise, at han kan noget over flere omgange, før at Gideon han sætter sin lid til ham, den tyder på det her meget tidlige forløb. Noget andet, som også er en del af det, er som sagt det her med, at Gideon ikke er givet en gudstro fra starten. Det er slet ikke der, vi er. Han har ikke fået noget overleveret om en monoteistisk tro. Han er bare et almindeligt menneske. Han er endda, som vi har talt om det her, som sagt, med dommerne kommer alle steder fra. De kommer ikke fra en fin familie eller noget som helst. Men Gideon er det virkelig noget, der bliver understreget. Han er måske endda den mindst egnede, ifølge ham selv, til overhovedet at være en dommer i Israel.
Ja, det er den omvendte Top Gun, ikke? Det er ikke the best of the best. Det er nærmest the worst of the worst.
Det er det virkelig. Prøv lige at høre det her. Da vi møder Gideon,
ja,
så er han ved at gemme kornet i vinpersen.
Ja.
Altså, han er nærmest en ynkelig person,
ja,
der er ved at stjæle det lidt, han har. Det er som et gammelt folkeeventyr. Se det lidt som sådan et joke-billede i sin samtid. At se den her fyr, der står og gemmer, du ved, åh, de få korn, han har. Og så kommer Guds engel til ham, og ved du, hvad hans første replik er? Herren er med dig, tapre kriger.
Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra, som tilhørte Abisritten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Gideon sagde til ham, Hør mig, herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, hør mig, Herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.
Hvis det her var en sitcom, så ville der være sådan et laugh track på det her tidspunkt. Så ville alle grine.
Og så kommer dåselatteren ind, siger du.
Så kommer dåselatteren simpelthen ind, fordi ja. Der står en fyr og gemmer lidt korn i en vinpærse. Og så kommer der en guds engel og siger, herren er med, der tapper kriger. Det er nærmest Monty Python.
Mm.
Og Gideon, han er heller ikke særlig andægtig, som sagt. Hans første svar tilbage er, okay, altså hvis herren er med os, hvorfor går det så i helvede til?
Og det er fair nok at stille det spørgsmål på det tidspunkt.
Det må man sige. Det er vist et retorisk spørgsmål, som siger, ved du hvad, jeg tror ikke på noget af det, du siger. Hvor bliver alle hans såkaldte mirakler af? Det er nærmest det, han siger, ikke? Og det, som du siger, det er et ret ærligt spørgsmål. Specielt for en fattig bonde, der lever i et besat land, som lige nu står og tænker, shit mand, hvis jeg skal kunne lave brød i overmorgen til min familie, så må jeg gemme det her korn. Og så fortæller englen ham noget fuldstændig skørt. Mm. Englen, han siger, du skal befri israelitterne. Og Gideon, han minder ham så om, at han må have fået fat i den forkerte person. Altså, det er simpelthen det, vi har. Gideon, han siger simpelthen, jeg tror ikke, det er mig, du taler til. Og da englen så insisterer på det, så er det så, at Gideon, han siger, det skal jeg lige have noget bekræftelse på. Der ligger som en grundlæggende fortælling i det her. Det er senere blevet til en tolkning om, at selv den mindste person kan være stor i Guds. Nej, det er ikke det, det handler om. Det her, det handler om, at vi har en nobody, en loser, som ved at alliere sig med den stærkeste Gud rent lokalt på det her tidspunkt, får kraften til at blive en kriger. Det er det, det handler om. Det er først, da han får det her bevis, at han tror på det, englen siger. Hmm. Fordi, læg mærke til, hvad vi får at vide lige bagefter. Gideons familie er ikke rettroende praktiserende jøder. Hans far har et alter til Baal.
Ja, det giver
mening. Og en asherapæl.
Ja. Okay, amen, det var jeg nemlig forvirret over, at han var i en by, hvor at der også var de her andre guder lige pludselig. Ikke?
Men det er ikke bare en by, det er hans far, der har det. Det vil sige, og farens religion er den, der bestemmer. Altså, det er den, der bestemmer de guder, resten af familien dyrker. Mm. Så det vil sige, Gideon er til grundlæggende, en, som så mange andre, dyrker en masse forskellige guder sammen med sin familie. Men nu siger englen til ham, nu har jeg lavet det her bevis, jeg har spist den her mad, eller Gud har spist den her mad. Og da han så har bevist det, da maden er forsvundet, så Gideon, han bliver simpelthen slået af en overbevisning nu, og sammen med 10 af hans slaver, vigtig detalje, så river Gideon altså sin fars alter og asherapæl ned og bygger et nyt alter til Jahve. Og da de lokale så vil dræbe ham for det, fordi de siger, hvad er alverden er det, du har gang i, så overtaler han dem på stedet til at følge ham. Men spørgsmålet er jo, hvad er det, der er sket med Gideon? Hvordan i alverden kan Gideon gå fra at stå og være den her ynkelige karakter, til pludselig ikke bare at bygge et nyt alter overnight, men også, at han kan omvende byens befolkning til at følge ham på stedet. Og her har vi et klart eksempel på det her med, at det er ikke dommeren, der gør tiden god. Det er Gud eller Jahve, der gør folk til dommere i en krisetid. Det vil sige, der er sket noget med Gideon. Han er blevet forvandlet. Han er pludselig ved at blive overbevist. Gideon, han er simpelthen, han går over på Guds hold, og så sker der noget med ham. Og det hænger virkelig meget sammen med det her med, at hvad er det egentlig, Jahve vil? Jahve vil noget med krig. Hvis du kigger i kapitel 6, vers 34, der står der en ret spændende sætning. Det er på det her tidspunkt, hvor at han lige har revet alter ned, bygget et nyt alter, og hans lokale naboer, de vil dræbe ham, fordi han har smadret det her Baal-alter, og så overbeviser han dem på stedet. Og så står der, da iklædte Herrens ånd sig Gideon, hans støtte i hornet, og Abiezritterne sluttede op bag ham.
Så du siger den der med, der iklædte Herrens ånd sig Gideon. Altså, der bliver han forvandlet.
Der står ikke, at Herren får i ham, som vi har hørt før.
Nej, det er selvfølgelig
rigtigt. Der står heller ikke, at Herrens ånd kom over ham, som er tæt på. Det var det, vi havde hørt med Otniel for eksempel. Nej, der står, Herrens ånd iklædte sig Gideon. Og sprogligt, så minder det om noget, jeg for eksempel kender fra haitiansk voodoo. Her hedder det, at ånden rider mennesket. Altså, at mennesket er et fartøj. Mennesket er ikke pludselig beåndet, og mennesket er ikke blevet til en anden.
Så man kan nærmest sige, at han bliver besat af Gud?
Det er præcis det, man nok kan sige. Det er nok et gammelt, gammelt udtryk, der minder om de her guder, der talte gennem mennesker til stammen. Meget normalt, skal jeg lige sige. Det lyder vildt, når vi taler om det, men gennem de sidste 2.000 års kristendom er det blevet demoniseret og gjort satanisk, og vi taler om eksorcismer og besættelse. Men det er i og for sig ret normal praksis, det her, at ånden eller guderne overtager mediet, altså overtager de her personer. Hvis vi kigger på det fænomenologisk, som er, hvordan optræder det her, så er det altså det samme, det er meget tæt på det samme i hvert fald, som det, der sker i Haiti, det vi ser i animistiske traditioner, det der sker, når en shaman går ud af sit hoved, bliver altså inspireret, betyder simpelthen det, at spiritus, at ånden kommer ind i en. Og det vil sige, det er ikke dig, der hiver den ned, det er ånden, der, som der står lige præcis her, iklæder sig mennesket. Og pludselig kan tale.
Det er nok også nogen til en julefrokost, der vil sige, når de drikker gammeldansk.
Der er en grund til, at ordene ligger, som de gør i vores sprog. Og det vi altså ser, det er, at der er en Gud, der besætter en fra stammen. Og hvad er det så, han gør? Han blæser i hornet, og så vil han i krig. Og det er bare vigtigt at forstå, at Jahve er en af de krigsguder. Han dukker op, når der skal kæmpes. Han fortæller, hvornår de skal angribe. Han udnævner dem, der skal kæmpe. Han giver dem evnerne til det. Han er ikke, læg mærke til det i dommerbogen, det er ikke en Gud, der diskuterer, der giver love, der moraliserer, han velsigner ikke nogen, han tilgiver ikke nogen. Der er ikke noget med en Gud, der kommer ind og siger, hvorfor gjorde du det mod ham der? Eller, altså du ved, ligesom vi har det i Samuels bogen for eksempel. Det er ikke en Gud, der kommer ind, som vi gør med Moses og giver ham love, eller som med Abraham og siger, din fremtid bliver fantastisk. Han kommer ind og siger, nu skal vi slås. Gud i dommerbogen har den funktion at hjælpe israelitterne med at kæmpe. Og det virker som om, det er det eneste, han er interesseret i.
Mm.
Det her er en tid før konger. Og før konger, så bliver det billede, som man bruger til at forstå Gud, det er simpelthen en krigsherre, en krigerhøvding. Når vi så kommer til de her to mirakler med dukken og ulden, som er ret vidunderlige. Det virker netop, som du siger, lidt som en smålig ting for Gideon. Men det er altså kun, hvis vi forestiller os en almægtig, allestedsnærværende, senjødisk eller kristen Gud. En konge. En konge, han gider sgu ikke gå hen og hælde noget vand på noget uld, for at overbevise folk om at lystre. Men i forhold til en meget mere præsent stammegud, en blandt mange, en lokal Gud, som skal overbevise dem om, jo, nu skal der være krig, så er det netop sådan. Gennem tegn og drømme, varsler, fysiske små mirakler, at guderne kommunikerer.
Gideon sagde til Gud, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet? Nu lægger jeg noget uld på tærskepladsen, og hvis der falder duk på ulden alene, mens der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Og sådan gik det. Da han næste morgen vred ulden, pressede han så meget duk af den, at der blev en skål fuld vand. Gideon sagde til Gud, du må ikke blive vred på mig, når jeg taler denne ene gang endnu. Lad mig bare én gang til prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder duk på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ulden var tør, mens der var duk på jorden.
Er der så en pointe i, at Gideon lige skal dobbelttjekke, om Gud nu er så dygtig, som han påstår? Altså ved at bede ham om at gøre det modsatte med ulden, ikke?
Lad os prøve at holde fast i billedet med en shamanhøvding, der siger, jeg tror, vi skal gå i krig nu. Han har en vis autoritet. Han er besat af Gud. Guden er i ham. Det er Gud, der taler. Okay. Tror du, der er nogen, der siger, er du nu sikker på det?
Ja, der kunne godt være en irriterende fætter, der siger, det ved jeg ikke om, jeg tror på.
I høj grad, de skal ud i krig for Søren. De har brug for alle de overbevisninger, de kan få. Så det vil sige, det her med flere konfirmationer, flere bekræftelser, det er simpelthen en del af narrativet på det her tidspunkt. Altså det er, at man siger, så fik vi bevis for det, og så fik vi bevis for det igen. Og læg mærke til, hele slaget, som vi kommer til nu, er jo en lang fortælling. Ikke om et slag så meget som, se hvor god en krigsgud Jahve er. Det er nærmest som om, det er pointen med den her fortælling.
Men så lad os gå til slaget, fordi det er jo her, hvor jeg synes, at nu begynder vi at bevæge os over i sådan græsk myteterritorie. Og altså, der er Gideon, og han har 300 soldater, og ja, så er der også en film af Zack Snyder og en myte om de 300 spartanere, der kunne dræbe rigtig, rigtig mange mennesker. Og selve kampen mod midianitterne minder jo også som noget Odysseus kunne have fundet på i Troja eller Odysseen. Det hele starter med det der besynderlige udskillelsesløb af, hvem han skal have med i krig for de der 32.000.
Ja, 32.000 også, det er altså et absurd tal. Altså.
Ja, ja, og de er faktisk i tvivl om, det er nok stadig. Altså, ja. Så mange af de andre, bliver der også sagt. Mm. Og Gud siger, det er lige overkanten. Det må I ikke. Og så er der så et besynderligt udskillelsesforløb. Den måde, han finder de sidste 300, det er, at de skal gå ned og drikke vand fra floden. Og dem, der lapper det i sig som hunde, skal han til med i krig.
Så førte Gideon sin folk ned til kilden, og Herren sagde til ham, alle dem, der lapper vandet i sig som hunde, skal du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke. Tallet på dem, der lappede vandet i sig, var 300. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Da sagde Herren til Gideon, med de 300 mænd, som lappede vandet i sig, vil jeg give jer sejr. Jeg giver midianitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sit. Og de tog den proviant, disse folk havde, til lige med deres horn. Så sendte Gideon alle israelitterne hjem hver til sit. Kun de 300 mand beholdt han hos sig.
Og jeg ved ikke, om der er noget symbolik i, at det lige præcis er dem, som lapper vand i sig som hunde, der er værdige.
Det er også en bizarre detalje, at det er sådan, de skal deles op. Der har været forsøg på at tolke den gennem tiderne. Der er nogle jødiske tekstlæsere, der mente, at det var fordi, at dem, der lagde sig ned og brugte begge hænder, de lagde sig i den samme stilling, som man gør, når man tilbeder en afgud. Du kan godt høre, så vi ude i.
Ja. Yeah.
Altså, yeah. Det virker mere som at være et levn fra en detalje, vi ikke helt forstår mere. Hvorfor er det dem, der drikker som hunde med munden, og hvorfor er det ikke dem, der de andre? Altså, det er bare sådan en af de her skønne detaljer, som bare står lidt og ser mærkeligt ud.
Ja, men de er også dejlige at have med. De 32.000 minus de 300, der tager hjem, og det er jo en ret vigtig detalje. Jeg tolker det som om, at de så efterlader deres ting, det vil sige deres horn og fakler og sådan noget. Og det er jo det, der gør, at Gideon laver det her ret smarte trick med, at han får de her 300 mænd til nærmest at give sig ud for at være 32.000 mænd ved at omringe lejren og så have de her fakler, som de tænder, og de støder, altså puster i hornene. Og det gør jo, at fjenden, midianitterne, bliver så bange, at de også begynder at slå hinanden ihjel.
Derpå delte han de 300 mand i tre afdelinger og gav dem alle sammen horn i hånden og tomme krukker med brændende fakler i. Han sagde til dem, se på mig og gør som jeg. Når jeg kommer til udkanten af lejren, skal I gøre det samme som jeg gør. Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde i jeres horn rundt om hele lejren og råbe, for Herren og for Gideon. Ved begyndelsen af den midterste nattevagt kom Gideon og de 100 mænd, som var sammen med ham, til udkanten af lejren, netop som vagten var sat. Der støtte de i hornene og knuste krukkerne, de havde i hænderne. Alle tre afdelinger støtte i hornene og slog krukkerne i stykker. I venstre hånd holdt de faklerne, og i højre hånd hornene, som de støtte i. Og de råbte, sværet for Herren og for Gideon. De blev stående på hver sin plads rundt om lejren, og alle i lejren gav sig til at løbe og flygte skrigende bort. Da de 300 støtte i hornene, lod Herren alle i lejren rette sværet mod hinanden.
det her kunne sagtens have været noget i Odysseen.
Mm. Ja, fuldstændig.
Og er det tilfældigt, at den her historie også klinger lidt græsk?
Hvis du læser Eddaen, eller hvis du læser de gamle nordiske myter, så har du samme fortælling også. Jeg tror, det er lidt det, vi har at gøre, når vi kommer til de her stammeslag, som vi læser som enten historie eller myter, men som i virkeligheden er en blanding af det hele, og også handler om, hvordan guderne virker i lokalbefolkningen. Det har været historier, der har været med til at fortælle, hvorfor vi dyrker den her gud, for eksempel. Igen, læg mærke til, at det hele handler om, at Gud skal bevise, hvor stor han er. Hvor god en krigergud han er. Når det lykkedes, at de samlede alle de her mange, mange, mange 10.000 mennesker, hvilket jo er fuldstændig urealistisk, så siger Gud, så vil de ikke tro, at det er mig. Så vi skal have færre. Og så tænker vi jo, jamen, er det vigtigst ikke at vinde? Nej, det er ikke det vigtigste.
Nej, ikke for Gud i hvert fald.
Nej, og og ikke for myten. Myten handler om, hvorfor Jahve er en god Gud. Så vi har igen de her stammekonflikter. Når Jahve kalder til krig, de andre de siger, det er sgu da dig, Gideon, der kalder til krig. Og så siger nej, det er Guden. Bagefter kan han så komme tilbage. Prøv at vi var kun 300, så det var Gud. Ikke? Når folk ikke vil være med i kampen, så bliver de blodigt straffet. Det er den her gamle stammefortælling, der handler om, hvor god en krigergud Jahve er. Og hvis man er i tvivl om, hvor god han er, Gideon beder dem, som sagt, indsamle de, læg mærke til, næseringen og øreringen, de har erobret, altså fra line. Mm. Næseringene udgør alene 23 kilo.
Det kan jeg ikke lige regne ud, hvor mange folk det så er.
Det er et horribelt billede.
Hvor mange lig går der på et kilo næsering?
Det er det, jeg mener. Det her, det er et forfærdeligt billede. Det er et meget voldsomt billede. Det minder mig mest om efterladenskaberne, vi har fra de her koncentrationslejre, hvor man ser sko og guldtænder og alt det her. Det er et ret voldsomt og morbidt billede af, hvor mange de har dræbt. Og ud af dem, så laver han så en efod, som det hedder. Og det er det her forklæde. Det er sådan et forklædelauke, som ypperstepræsten har på i teltet og i templet. Men det er også en del af sådan en rituel påklædning tilbage i tiden, som man har haft på, når man skulle nærme sig det hellige, som vi har talt om før, som er virkelig farligt.
Det er den, ja. De begynder at, den der besynderlige med, israelitterne begynder at hårde den?
Ja, det er nærmest en slags guddommelig rustning. Og det, der så sker, det er, at det bliver, altså fortæller historien i en sjov lille ekstra ting her, at den bliver dyrket i sig selv. Det er det der pointen. Folk begynder, han har lavet det her fantastiske stykke tøj af guld, og så begynder folk at dyrke det i sig selv. Og derfor står der, det bliver en snare for folket. Og en snare for folket, det har vi hørt før. Det er det, som vi får at vide, at englen og Gud siger, at de andre guder bliver en snare for folket. Altså en fælde, der lokker dem til at dyrke noget andet end Jahve.
Nå, ja, nu giver den mere mening for mig. Så hvis man skal se det fra Guds perspektiv, så hjælper han Gideon og israelitterne med at vinde det her slag. Og på en eller anden måde, så får de en skat, eller laver sig en skat ud af det her krigsbytte.
Ja.
Og det er så den, der bliver dyrket i stedet for.
Simpelthen. Og det er igen, de har misforstået det. Igen, læg mærke til, det er det, historien handler om. Den handler ikke om det, vi tror, den handler om. Den handler om, hvor stærk en krigsgud Jahve er. Til allersidst kommer der det her øjeblik, hvor de beder Gideon om at herske over dem. De siger, du er for fed. Det er jo fantastisk, det du har gjort her. Du skal herske over os, og det skal dine efterkommere også. Men hør nu lige her. Gideon er blevet besat af Jahve, det er Jahve, der er den. Det er ikke Gideon. Så Gideon siger, nej, det vil jeg da ikke. Og det er fordi, det her er den tid, hvor før kongerne, som sagt. Kongerne er jo på mange måder for de her mennesker en blasfemisk idé, at et menneske skulle stille sig op der på toppen af det hele. Fordi det er guderne, der vælger, hvem de bruger til at samle folket på forskellige tid. Det er altså en levn fra en anden tids morale. Det er godt at insistere på, at han ikke skal være konge, fordi, som man siger, det er Jahve, der skal herske over dem. Altså, det er jo en fiktiv eller mytologisk beskrivelse af det, der kan ses som en forklaring på, hvordan jahvismen egentlig udviklede sig tidligt. Mm. For de her bjergstammer heroppe, som så er begyndt at arbejde sammen, det er jo det, der vi ser igen og igen bag linjerne, at vi får at vide, hvordan Efraim og Rubens stamme og Judas stamme, at vi får at vide, hvordan at vi kan forestille os, at det har været forskellige stammer, der er begyndt at arbejde sammen. Men hvad i alverden skal de samles under? De har måske diskuteret, skal vi så have en konge? Altså ligesom de har rundt omkring os. Og så har det simpelthen stridt imod selve deres DNA at tænke sig, at de skulle underlægge sig en eller anden forfinet, parfumeret nar på en guldtrone, der sidder og spiser, du ved, yoghurt, og fortæller dem, hvad de skal gøre. Det er alt det, de foragter. De foragter de der bløde mennesker, der aldrig har været i krig. De foragter de der bløde mennesker, der ikke har dræbt som 14-årige for at bevise, at de skulle være en mand.
Mm.
Men det, som antropologerne eller historikerne spekulerer i, det er, måske var der noget, de kunne blive enige om. Måske var der, kunne de blive enige om, at i stedet for en konge, så var der en konge. Men det var Jahve. Det var krigsguden. Fordi han bragte dem held. Og i stedet for så, at når du får en konge, så får du også et helt sæt love, og en hær, og en politi, og en domstole, og en galge, og et sted, hvor folk skal henrettes, og skatter, du skal betale, og så videre, og så videre, og så videre. Det kunne de sgu ikke gå med til. Så hvad kan de gå med til? Hvad er det minimum af love, de kan acceptere? Hvad siger du til 10?
Ja, jamen, jeg kan godt se, hvor du er på vej hen.
At ja.
Bud på, at det er her, der kan opstå en idé om, at okay, hvis vi endelig skal have en konge, kan vi så ikke blive enige med ham der krigsguden? Altså, det er nærmest et kompromis.
Det er nærmest et kompromis. Hvis vi nu ser på den her historie, hvad den handler om. Den handler om, at Gideon forsøger at samle de andre stammer under Jahves ord. Og det har været svært nok, fordi de har hver deres guder. Og du kan også se, hvordan han har kæmpet med det. Der er nogle af stammerne, der siger, det gider jeg sgu ikke. Og så kommer pointen er, at de siger, jamen, det var dig, der bragte dig sammen, Gideon. Du skal måske være sådan en konge. Og så siger han, konge? Ad? Nej, nej. Det er Jahve, der skal samle os. Og det kan være en, som sagt, en mytologisk eller fiktionaliseret version af, hvordan jahvismen, det er før, vi kalder det jødedommen. Det er før, vi kalder det noget mere organiseret. Mm. Men hvordan jahvismen begynder at brede sig. Og hvis vi så siger, jamen okay, det lykkes at samle nogle stammer under ideen om, at der er én gud, jamen så er næste logik, jamen de andre guder, de er jo totalt latterlige. Fordi vores gud er den stærkeste. Så kan man pludselig begynde at forstå, hvordan monolatrien, som det hedder, vokser frem. Ikke monoteismen endnu, men monolatrien, altså vores gud er den bedste. De kan ikke, hvis Gideon havde sagt, jeg er en konge, så var der gået en måned, og så havde en af stammerne sagt, hvorfor skal han have albagten? Forstår du, hvad jeg mener? Og
så
klassisk blandt de her bjergstammer, så har det ført til mere stammekrig. Men det, de kan være enige om måske, det er Jahve. Og på den måde, så vokser simpelthen rødderne til, ja, altså, verdens mest afgørende teologiske og filosofiske koncepter så småt frem.
På den måde kan jeg godt lide det, fordi altså jo, det er en vild idé, men den har en vis logik i sig. Vi bliver simpelthen nødt til at få styr på nogle strukturer eller geografiske områder eller et eller andet. Så hvad nu, hvis vi siger, at den her Gud, at det er ham, vi samles under?
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg havde tolket det, jeg skulle til at sige omvendt, det er måske så meget sagt, men hele den der sekvens, hvor det sker, fordi det er ret tydeligt, der kommer et skift i fortællingen. Det går fra, at de jagter et folk, til det nærmest bliver sådan en personlig familieopgør, og pludselig bliver Gideons søn, Jeter, draget ind i historien.
Så sagde han til sin førstefødte søn, Jeter, kom herhen og dræb dem. Men Jeter trak ikke sit sværd. Han turde ikke. Han var jo kun en dreng. Da sagde Seba og Salmunna, kom selv hen og hug os ned. Mands værd, mands styrke. Så gik Gideon hen og dræbte Seba og Salmunna og tog de månesejl, deres kameler havde om halsen. Israelitterne sagde til Gideon, du skal herske over os, både du og din søn og din sønnesøn, for du har frelst os fra midjanitterne. Gideon sagde til dem, nej, jeg skal ikke herske over jer, og min søn heller ikke. Herren skal herske over jer.
Og jeg tænkte, at historien om hans søn var et argument for, at det ikke skal være hans slægt. Og det, jeg blev forvirret over, det er, at vi i de forrige episoder snakkede om, at dommerbogen også var konstrueret i den her form som et argument for, hvorfor det egentlig ikke gik super godt med Israel på det tidspunkt, fordi de ikke havde en konge.
Yeah, yeah.
Så for mig var det mere det her med, at når man, det her var egentlig et argument for, hvorfor det gik dårligt, at Gideon faktisk skulle have sagt ja.
Man kan måske godt forestille sig, at det netop har været et forsøg fra redaktøren at få det ind i det drama. Men den står jo og slår sig i tøjet, den her historie, fordi det vil den ikke passe ind til. Det er et rigtig godt eksempel, det der med, at man siger til den unge kriger, gå hen og dræb det her menneske, som vi har fanget. Altså, det er jo sådan et klassisk manddomsritual, men ikke et manddomsritual i en civiliseret, moderne eller bare antik bystruktur. Det her, det er en krigsstamme. Det her, det er en krigsstamme, hvor at den næste slægt nu skal vise, altså vi har det samme netop fra Lakota-folket i det, der i dag er USA, hvor at det var en del af det at blive en mand, at man skulle faktisk komme så tæt på en fjende, at man skulle røre dem, uden at dræbe dem, og så komme væk igen. Det var en af manddomsprøverne. En anden var for eksempel, at man skulle tage sin første skalp.
Det kender jeg godt, ja.
Ja, lige præcis. Så det vil sige, det her, det er ikke nogen, der står og siger, måske skulle vi have haft en konge. Det her, det er et levn fra en anden historie. Det bringer os lidt til spørgsmålet, hvem de her mennesker er. Fordi det tyder på det her, det er, når du siger det der med, så kan jeg godt lide det der med, at vi har brug for at få noget struktur ind. Hvordan er det overhovedet, vi kan samles? Hvis vi nu forestiller os, at vi har haft de her stammer, og at de har været troet. De har været troet af en anden form for kultur. En stærkere og stærkere kultur, som vi har hørt i de andre dommerhistorier. De har jernvogne. Jern. Jern var, altså det var ligesom om, de var kommet med rumraketter. Altså, det er fuldstændig uforståeligt, hvordan man laver det, hvad det kan. Man ser guderne løbe imod sig, når man ser sådan en jernvogn, en stridsvogn, komme kørende på slagmarken. Det er et folk som, og en levemåde, som er troet. Og det er så her, vi kommer ind til en vigtig pointe, at det er det altså ikke bare for israelitterne. Det er altså noget, der sker i hele Mellemøsten. Det sker i hele verden på forskellige tidspunkter. Men i hele Mellemøsten, i Mesopotamien og i Nordafrika, så har vi den her vekselvirkning mellem stammer, der vandrer med geder, og så den her landbrugsøkonomi. Vi ser den over tusinder år. Det er ikke bare én historie om en periode, hvor pludselig kom landbruget. Det her, det går frem og tilbage. Nogle af de her historier kan være fra forskellige versioner, forskellige generationer af den her historie. Så nomaderne har brug for at handle med bønderne. Bønderne har brug for at handle med nomaderne, ellers får de ikke kød, ellers får de ikke skind.
Og samtidig har de også bekriget hinanden og bekriget hinandens stammer.
Selvfølgelig har de det, fordi så stammefolket, lad os sige, at der er tørke, og deres dyr, de dør. Så ved vi, at bondesamfundene, de har haft lagre af korn. Så det kan godt være, at en høst er også forfærdelig for et bondesamfund, men de har haft mere madsikkerhed. Det er en af grundene til, at landbruget vinder frem rent historisk. Det er, at hvis du har en god høst det ene år, så kan du gemme noget til næste år. Det vil sige, at du kan planlægge lidt længere. Det kan nomadefolket ikke. Så når der er krise hos dem, så tyr de til en anden fast del af deres arsenal, som er krig. De laver raids, de laver togter, de tager ud og angriber byerne og stjæler, hvad de kan. Dræber til højre og venstre, stjæler, hvad de kan, tager slaver med tilbage, og så kan de overleve. Så det vil sige, at det er svært for nomaderne at blive rigtig gode venner med bondesamfundet, og samtidig ved vi, at landbrugssamfundet, bondesamfundet, altid mistænker beduinerne, altid mistænker de vandrende stammer for at være nogle værre forbrydere, og med god rette. Du kan aldrig helt stole på dem, kan man sige. Så det, der er paradoksalt nok, er noget, vi kan spore rent historisk, det er, at den her vekselvirkning mellem de to samfund, den fungerer bedst faktisk under i en periode, hvor det egyptiske imperium havde underlagt sig det land, altså Palæstina, det område. Og da det havde underlagt det, så var der også en form for sikkerhed. Der var en form for rutine. Der var styr på sagerne. Man blev aldrig helt tør for varer, fordi der var et handelsnetværk, der gik videre.
Ja.
Og det vil sige, der har du haft de her to forskellige stammer i en eller anden evig vekselvirkning. Men det, der nok er sket, det er, at da det brød sammen, det egyptiske imperium, der snakker vi netop sådan noget 1200-1300 år før Kristi fødsel, så er det pludselig, at specielt nomadelivet blev mere og mere usikkert, og at flere og flere af de her mennesker måtte blive bønder. Og det vil sige, at kananæerne, som vi har været inde på før, de bliver ikke fortrængt af israelitterne, en stamme, der kommer et andet sted fra. Kananæerne, israelitterne, alle de her, er alt sammen en del af fortællingen, men det måske afspejler, er en omstilling. En omstilling, hvor de her bjergstammer langsomt alle sammen bliver til landmænd, ligesom så mange andre steder, og israelitterne var bare en af de her lokale stammer, som til gengæld havde nogle helt andre idéer om sig selv. Så det her måske er et dokument fra den tid, hvor der er en omstilling i gang. Men den omstilling har altså været i gang i flere tusind år, og involverer stammer, som har levet side om side i al den tid.
Og så får de den der sindssyge idé om, at okay, det kunne være, at vi faktisk skulle prøve at finde ud af en anden måde at samle os.
Ja, det der så ser ud til at have været, det er, en ting er den omstilling, som vi har set mange andre steder før. Det der så er unikt her, det er, at de stammer, som bliver bønder, bliver en del af samfundet, overtager samfundet, de har en idé, et levn fra deres tid som bjergstammer, som er fuldstændig unikt. Og det er, at deres Gud er meget bedre end de andre, og at de er hans udvalgte folk, og at de ikke må blande sig. Og den tanke, det er ikke en, de kan overholde, men den bliver mere og mere central. Og da det israelitiske og jødiske samfund bliver destrueret i krisetid, så bliver det det eneste, man holder sig til. Det bliver faktisk det, der gør, at man definerer sig selv mere og mere, også tilbage i tiden, som nogen, der altid har været specielle og altid har været afsides eller isoleret fra de andre. Et unikt folk.
I næste udsendelse fortsætter vi med endnu et af Bibelens mindre kendte familiemedlemmer. Dina er datter af Jakob, og historien om hendes voldtægt og familiens hævn byder på både historiske og teologiske problemer. Du kan lytte til det her program, eller et af de tidligere programmer. Det foregår ind i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.